Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marbel aýtynda howanyň temperaturasy 40 gradusa çenli ýeten şu günlerde has taýyky 9-njy iýunda jemaat hojalygyna degişli edaralaryň we döwlet kärhanalarynyň işgärleri irdenden aşama çenli ara saçlyk işlerini geçirdiler. Açık meydanda ve köçelerde geçirilen bu işlerin dowamında günün jokrama ısısına çıdaman hoşundan gidip keselhana düşen adamlar hem boldy. Bu başaýlyklar Türkmensanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdimuhammedowyň mara etmegine garaşylýan saparyna görülýän taýýarlyklaryň çägünde bolup geçdi. Bu taýýarlyklar we onuň ilata ýetiren täsirleri barada Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy maglumat berdi. Mar Bayramaly ýolunyň uğrunda we Bayramaly şäherinde adamlar uzaklygyn ot çapdylar, köçeleri syýryp süpürdiler, köçelerdäki baglary ýuwdylar, jaýlaryň üçeklerini reňklediler, ýolun gyrasyndaky hayatların ählisi renklendi. Esası köçelerin piyadalar üçin niyetlenen geçelgeler hem renklendi deyip cemaat hocalığına değişli edaranın bir işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ara saçılık işlerinin ählisi jokrama ısı hovada ençime sağıtlap tas uzaklugun amal edildi. İşyerler adık ve su bilen üpçün edilmedi. Olorun kaviri ısa çıdaman kölöğüde dincalmağı ve ödeyanlar bilen getirin sudan içmeye sinanştı. Yönü idaranın yolbaşçıları ve hakimliğin işgärleri muňa ruhsat bermediler.
Käbir gartasyn aýarlar, bize kyn bolýar. Iň bolmanda içeriýäli agy suwuny bir getirip durun. Biz bu ısı howa çydamyz ok diýdi. Yönü yolbaşçylar ısı howa çydamaz ýaly zat ýok diýip, olaryň kölege geçip dinç almagyna da ruhsat bermediler.
Deyip işgär bellidi. Hova maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşeriniň maglumatlaryna görä 9-njy iýunda Bayramalyda howanyň temperaturasy 42.7 gradusa ýetdi. Öňüzdäki 5 günüň dowamında Marbe Bayramaly şäherlerinde howanyň temperaturasynyň 40-43 gradus aralygynda bolmagyna garaşylýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä ara saçlyk işleriniň tamamlanmagyna golay adamlaryň arasynda günüň jokrama ısısyna çydamak huşundan gidip ketelhana düşenler hem boldy.
Kölegede duran olaglarda howanyň temperaturasy 45 gradusy görkezýärdi. Bizde işleýän ýaşy 40dan geçen iki sany aýal ketelhana eltilende olara içinden ýalyn geçenligini, kellesinde ýalyk bolsa da kellesinden gün geçip burun gaýnamasynyň bolanlygyny aýtdylar. Olara şol ýerde saglyk bejergesini berdiler.
Dip anonimlik şertinde söhbetdeş olan başga bir marly büdjet işgäri aýtdy. Bu taýýarlyklar we olaryň sebäpleri barada türkmen häkimetleri hemde media terişdeler tarapyndan açyçan habar berilmeýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyň Mary welaýat häkimliginden we onuň saglygy saklaýyş bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synançy hem başa barmady. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş olan marly büdjet işgärleri bu taýýarlyklaryň öňkü prezident Gurbanoly Berdimuhammedow Muhammedow'un mara etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığına diyarlar. Onun Bayramalda kış pahana gelip görecekti ve Marı şehrindeki bir neçe ketelhana aylanacaktı aydılyar deyip büdjet işgäri belledi. Ozolku prezidentin mara etcek saparının anık senesi ve onun gün tertibi varada resmi maglumat yok. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medya serişteleri yurt resmilerinin velayetleri etcek saparlar varada önünden hiç iyili haber bermeyerler. Şol sebeple yurt resmilerinin sevitlere planlaştırayan saparlarının amala aş çaktığı ya aşmacaktığı sonku pursoda çenli nemelim bolup galyar. Mar ve Bayramalı şehirlerinde ara saçılık işlerinden başka da önkü prezidentin barcak yerlerinde çeyre katnaşmalı adamların şolsanda çağaların tayyarlık işleri hem geçirildi.
Büdjet we sunuwa değişkerleri şeylede çağalar bir neçe minutluk çıkış üçin sağıtlap kızgın hovada günün aşağına tayinlik görmeli oldular.
Dip bir sunot işgäri bellidi. Soňky bir aý töwereg wagt bäri ýurdun welaýat merkezlerinde prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy Gurbanğulynyň mümkin saparlaryna taýýarlyk işleri görülýär. 9-njy iýunda Gurbanğuly Berdimuhammedow Lebap welaýatyna bardy. Ýatlasak geçen hepdäniň 2-nji ýarmynda Azatlygyň Sebitdäki habarçylary onuň Lebaba sapar etmegine garaşylýandygyny habar beripdiler. Şonda habarçylarymyz munuň bilen baglykda Türkmenabat ozolky prezidentin geççek yollarının uğurlarında şolsandı dövlet işerlerinin hem çekilmek bilen mecburi arasaçılık işlerinin ve yovarların geçirliyendiğini hem aittılar. Adatlığın marda kabarçısı bilen söhbetteş olan büccet işerlerinin ve yerli yaşayıcıların ençemesi önkü prezidentin saparına hamana dövlet baştutunu geliyen yalı tayinlik görülmeğine nâgilelik bildirdiler. Bu indi prezident del onu edil önkü yalı karşılayarlar. Yollar bölüklüğün yapılıyar. Issı hovada yüzlerce adam kösönyer. Onun özüm bir oğur tutuğa zar olup görse şonda adamların yağdayına düşünürdü deyip bir büccet işyeri belledi.